Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարում է, թե հիասթափված է Կազանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած վերջին հանդիպումից։ Կոալիցիայի ներսում ընդդիմության հետ երկխոսության հարց դեռևս չի քննարկվել, պնդում է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը։ Հեղինակավոր Freedom House կազմակերպությունը չի բացառում արաբական հեղափոխությունների կրկնությունը նախկին խորհրդային միության տարածքում, հարցազրույց իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետի հետ։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտին հիասթափեցրել են հունիսի 24-ին Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Եռակոմ հանդիպման արդյունքները։ Այս մասին երեկ կայացած կեպազրույցում հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը հաղորդում են, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահները այցելելու են տարածաշրջան, նախ Բաքու, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստան, այսի նպատակը բանակցային գործընթացի շարունակության ապահովումն է։ Երեկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու հայ համայնքի 300-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը այսօր մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական զարգացման բանկի հերթական նիստին։ Եվրասիական զարգացման բանկը 2006 թվականին Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի կողմից ստեղծված միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն է, բանկի անդամ երկրներն են նաեւ Բելարուսը, Տաջիկստանը եւ Հայաստանը։ Հունաստանում 48 ժամյա համընդհանուր գործադուլ է անցկացվում։ Խորհրդարանում քվեարկվելու է տնտեսական նոր կոշ քաղաքականությունը, ծախսերի սահմանափակումները, որ անհրաժեշտ է միջազգային վարկի նոր չափաբաժինը ստանալու համար, գործադուլը եւ բողոքի ակցիաները սրադեմ են։ Աթենքում 5000 ոստիկան է կենտրոնացվել իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար, ենթադրվում է, որ քաղաքի փողոցներով տասնյակ հազարավոր մարդի գիերտ կանցկացնեն։ Թուրքիայի նոր ընտրված խորհրդարանը այսօր առաջին նիստն է անցկացնում 36 անկախ պատգամավորներ, որոնք քրդամետ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցությունից են, հայտարարել են, որ բոյկոտում են այսօրվա նիստը, քանի որ իրենց գործընկերը մեղադրվում է ահաբեկչական քարոզչության համար եւ չի կարող գրավել պատգամավորական իր տեղը։ Ակնկալվում է, որ այսօր կընտրվի արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը, հիմնական թեկնածուն Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարն է, հիմնադրամի նախկին տնօրենը ԱՄՆ-ի բռնաբարության համար մեղադրանք է առաջադրվել։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը հրապարակավ հայտարարում է, թե հիասթափված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Կազանում կայացած վերջին հանդիպումից, քանի որ կողմերը չեն կարողացել պայմանավորվել հիմնական հարցերի շուրջ։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ այս մասին հրապարակավ չի խոսում, սակայն ՄԱՄՈՒԼ-ը գրում է, որ լուրջ հիասթափություն է ապրել նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով ըստ Կոմերսանտ Պարբերականի անգամ սպառնացել է դադարեցնել իր միջնորդական ջանքերը։ Հիշեցնենք, միջնորդ երկրներն ու համանախագահները բավական մեծ հույսեր էին կապում այս հանդիպման հետ եւ ակնկալում է, որ հենց այստեղ կստորագրվի խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ փաստաթուղթը։ Դիվանագիտական վերջին հայտարարությունները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հիասթափեցնող է որակել հունիսի 24-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների Եռակոմ հանդիպման արդյունքները։ Այդ մասին երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը։ Դրագրողի այն դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի կառավարությունը հրավիրեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին, փորձեց լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ժեստ, որին Միացյալ Նահանգները հավանություն էր տվել, սակայն ըստ հաղորդումների այն ձախողվեց։ Որն է ձեր արձագանքը, Նյուլանդը պատասխանել է. Այո, ինչպես գիտեք, Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները չկարողացան համաձայնության գալ հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Այնուհանդերձ, նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ համատեղ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ փոխանցում է ձեռք բերվել մի շարք հարցերի շուրջ, համաձայնել են շարունակել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների վրա եւ շարունակել հանդիպումները, բայց ես կասեի, սա հիասթափեցնող է։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ղարաբաղյան կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկիրը, Ֆրանսիան էլ վստահեցնում է, որ Կազանի հանդիպման արդյունքը անկարևոր չէ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական էջում այսօր տեղադրված հայտարարության մեջ նշված է, որ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի համանախագահ գործընկերների Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ ջանքեր չի խնայելու, կողմերին օգնելու շարունակել բանակցությունները։ Ինչպես նշված է Կազանում ընդունված հայտարարության մեջ, Կազանի հանդիպումը հստակեցրեց կամ հաստատեց փոխընդբրման մի շարք կետեր, ինչը հնարավորություն է տալիս շարունակել բանակցությունները ներկա հիմքի վրա, միջնորդերի առաջարկած կարգավորման սկզբունքների հետագա ընդունման նպատակով, նշում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, տեղեկացնելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահները առաջիկա շաբաթներին այցելելու են Երևան, Բաքու և Լեռնային Ղարաբաղ պատրաստելու բանակցությունների շարունակությունը։ Ռուսաստանից դեռևս պաշտոնական որևէ արձագանք չկա։
Կազանյան հանդիպման արդյունքներին այսօր լայնորեն անդրադարձել են նաև Երևանյան թերթերը, մամուլի հրապարակումներին դեռ կանդրադառնանք հաղորդման ավարտին, մինչ այդ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Շուրջ 3 ամիս է իշխանությունն ու Հայազգային կոնգրեսը բացահայտ խոսում են երկխոսության և արկախնդիրները համատեղ քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Ամիսներ շարունակ ընդդիմությունը պնդում էր, թե իր համար օրակարգի առաջնային խնդիրներից մեկը արտահերտ ընտրություններն են, ինչը սակայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակ բացառեց անցած շաբաթ Ստրասբուրգում երախորդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Չնայած այդ հայտարարությանը, ընդդիմությունը պնդում է, որ գործընթացը ամբողջովին ձախողված չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության գործընթացը ամբողջությամբ ձախողված չի համարում։ Դեմիրճյանի համոզմամբ դեռևս ժամանակ կա և իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն։ Հիշեցնենք, սակայն, որ անցած շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում տեղի ունեցած ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանը հստակ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, որովհետև ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա, և ոչ էլ երկրի սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս այդքան հեշտությամբ անցկացնել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Այո, ըստ էության մերժվեցին արտահերտ ընտրությունները, մենք չենք համարում ամբողջովին ձախողված այս գործընթացը, դեռևս ժամանակ կա, որ իշխանությունը հետևություններ անի։ Ես անձամբ առանձնապես հույսեր չունեմ։ Ես կարծում եմ, իշխանությունը քայլեր կանի միայն հասարակական ճշմարտության դեմ։ Արտահերտ ընտրությունները պետք է պարտադրվեն մեր բոլորի կողմից, հասարակության կողմից։
Ստեփան Դեմիրճյանը նշեց, թե այժմ իշխանությունները շատ են խոսում քաղաքակիրթ երկխոսության մշակույթի ձևավորման մասին, մինչդեռ լավագույն երկխոսությունը ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ կարելի է կեղծել ընտրությունները, մարդկանց նետել բանտերը, հետո նոր խոսել քաղաքական մշակույթի մասին։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու է կոնգրեսը պահանջում արտահերտ ընտրություններ, Ստեփան Դեմիրճյանը ընդգծեց, որ առաջին հերթին այն պատճառով, որ ընտրությունները կեղծվել են, երկրորդ անցած 3 տարիները ցույց են տվել, որ իշխող վարչախումբը ձախողվել է բոլոր բնակավարներում, և երրորդ, մարդիկ համարում են, որ հերթական ընտրությունները հերթական անգամ կկեղծվեն։ ՀԺԿ ղեկավարի համոզմամբ երկրում արմատական փոփոխությունների հասնելու համար պետք է անցկասվեն արտահերտ ընտրություններ, և որքան շուտ, այնքան լավ։ Ընդդիմադիր գործիչը նշեց, թե բնականաբար ՀԱԿ-ը չի ուզում, որ դա լինի ցնցումների ճանապարհով, դրա համար էլ առաջարկվեց այս երկխոսությունը, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծեց, թե իրենք իշխանությանը անվերջ սպասել չեն կարող։
Ես երբ որ ասում եմ, դեռևս ժամանակ կա, դա չի նշանակում, որ անվերջ սպասելու են։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հիշեցնենք, ընդդիմության հետ սկսված երկխոսության մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ նաև ծավալուն հայտարարություն տարածեց, որտեղ պնդեց, թե իշխանությունը պատրաստ է առաջ տանել գործընթացը և անգամ պատվիրակություններ ձևավորել ներքին ու արտաքին խնդիրների շուրջ քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ընդ որում, այդ պատրաստակամությունը նախագահը հայտնեց ոչ միայն իր, այլև իշխող 3 կուսակցությունների անունից։ Մինչդեռ այսօր Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում է, թե հարցի շուրջ կոալիցիայի ներսում քննարկումներ չեն եղել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Բոստանջյանի ներկայացմամբ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության հարցը իշխող կոալիցիայում չի քննարկվել։ Այդ մասին Բոստանջյանը հայտնեց այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Երբ որ կոալիցիայի շրջանակներում կդիտարկվի այդ հարցը, Բարգավաճին կասի, որ Բարգավաճ երկխոսի, մենք էլ իմիտացիա ասում ենք իմիտացիա։ Մենք երկխոս ենք, բայց այս պահին Այդ վերաբերել բան գոյություն չունի։ Ոչ, չի քննարկվել։
Ինչ վերաբերում է երկխոսությանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերաբերմունքին, ապա ըստ Բոստանջյանի Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժը ընդհանրապես ունի դրական վերաբերմունք։ Բոլոր պարագաներում երկխոսությունը շատ ավելի լավ մոտեցում է, քան արճակատումը, նշեց Վարդան Բոստանջյանը, բայց ավելացրեց.
Այդ մանդրից հասկանում եմ, որ բոլոր կողմերը դեռևս չեն կողնորոշվել երկխոսության ընդհանուր բողանդակության վերաբերյալ։
Հակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը չի բացառում, որ արաբական աշխարհում այս տարի սկիզբ առած հեղափոխական ալիքը կարող է նաև նախկին խորհրդային միության երկրներում բռնկվել։ Այդ մասին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը գրել էր վերջերս անցումային փուլում գտնվող երկրների վերաբերյալ զեկույցում։ Ուսումնասիրությունը փաստել էր նախկին խորհրդային միության տարածքում բնակության 80% մինչ օրս ապրում է ավտորիտար համակարգում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Արյունալի բախումների հանգեցրած բացասական գործոնների խառնուրդ հայեսկաման չափով բնորոշ է նաև նախկին խորհրդային բոլոր երկրներին, և մեկնաբանները հարց են տալիս, թե արդյոք աշխարհակաղակական այդ տարածքում էլ հնարավոր են դրամատիկ այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսիք տակն ու վրա արեցին արաբական աշխարհը։ Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է պետություններն անցումային շրջանում 2011 թվականի զեկույցը, որում ամփոփված են անցած տարվա զարգացումները։ Այն արձանագրում է որոշակի առաջընթաց Մոլդովայում և Վրաստանում, և փաստում, որ բացառությամբ Բալթյան երկրների նախկին խորհրդային տարածքի բնակիչների մոտ 80% ապրում է ավտորիտար իշխանության պայմաններում, ինչը ապագայում տեսականորեն կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Նիկոլա Կրաստևի հետ զրույցում Freedom House-ի տնօրեն Քրիստոֆեր Ուոքերը ասել է, թե զեկույցի հեղինակները ուշադրություն են դարձրել մի բավական ուշագրավ հանգամանքի վրա։
One of the things that was striking in only two of the nine countries that were leaders who are older than 70 years old.
Նախկին խորհրդային ավտորիտարինը երկրներից միայն երկուսի ղեկավարներն են 70 տարեկանից բարձր, խոսքը Ուզբեկստանի և Ղազախստանի նախագահների մասին է։ Մնացյալը համեմատաբար երիտասարդ են. Իլհամ Ալիևը 49 տարեկան է, Ռահմոնը 58, Վլադիմիր Պուտինը 58, Դմիտրի Մեդվեդևը 40-ը, այդ մարդիկ կարող են դեռ երկար ժամանակ իշխել։ Հաշվի առնելով, որ այսօր այդ երկրներում ինչ-ինչ դրական բարեփոխումներ չենք տեսնում, կարող ենք ենթադրել, որ տեսանելի ապագայում այնտեղ քաղաքական լճացում կլինի, ասել է Ուոքերը։ Պետությունները անցումային շրջանում 2011 թվականի զեկույցում վարկանիշը գնահատվում է 1-ից 7 բալով, ընդ որում որքան ցածր է բալը, այնքան ավելի բար ոգի տվյալ երկրի կացությունը։ Հայաստանում անկում է նկատվում տեղական դեմոկրատական կառավարում անվանակարգում, այն վերաբերում է իշխանության ապակենտրոնացում, տեղական մարմինների թափանցիկ ձևավորմանը և հաշվետու լինելուն։ Դրա արդյունքում անկում է գրանցել միջին դեմոկրատական ցուցանիշը։ Հարկենաշել, որ բոլոր անվանակարգերում Հայաստանը Ադրբեջանի համեմատությամբ փոքրինչ ավելի բարենպաստ դիրքում է, սակայն երկուսն էլ զիջում են Վրաստանին։
Վերադառնանք Երևան, մոտ 5 տասնյակ հաշմանդամոթաչուներ արդեն շուրջ 5 տարի է իրենց խոսքով անարդյունք դռներ են թակում իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Նախկին օթաչուները կառավարությունից պահանջում են փոխհատուցել աշխատանքի ընթացքում առողջությանը պատճառված վնասը, խնդրի սակայն չի արձագանքում ոչ արմավյան, ոչ կառավարությունը։ Այսօր նախագահական նստավայրի մոտ կազմակերպված ցույցից մանրամասները հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
Քիչ առաջ նախագահականի դիմաց ավարտվեց հաշմանդամոթաչուների միություն հասարակական կազմակերպության շուրջ 2 տասնյակ անդամների բողոքի ակցիան։ Միության անդամ նախկին օթաչու Գագիկ Միրզոյան.
5 տարի է մենք արդեն պայքարում ենք, որ ստանանք փոխհատուցումը, մեզ ոչ մի կոպեկ չեն փոխհատուցում, եւ քար լռություն կառավարության կողմից եւ բոլոր վարչական կազմակերպությունների կողմից։ Մենք հաշմանդամներ ենք, օթաչու հաշմանդամներ ենք, որ մեր հաշմանդամությունը ստացել ենք օթում աշխատանքի ժամանակ։ Մեզ փոխհատուցել են սովետական միությանորով, պարկ են արդեն 570 միլիոն, ընդամենը $1.5 միլիոն։
Հաշմանդամ նախկին օթաչուի կարծիքով
պետք էր փոխհատուցել այն մարդը, որը փոխանել էր հայկական ավիաուղիները, դա արմավյան էր, նա իրավիճեն չվերցեց այդ ֆունկցիաները, նրա այդ ֆունկցիաները չվերցնելուց հետո պետքա փոխհատուցի պետությունը։
Հաշմանդամ նախկին օթաչուները նախագահականի դիմացային հավաքվել նաև մոտ 1 ամիս առաջ, պահանջել էին հանդիպում նախագահի հետ։ Նրանց խոստացել էին, որ հանդիպում կկազմակերպեն նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Հանդիպումը նրանց խոսքով մինչ օրս չի կայացել։ Այսօր արդեն նրանց ընդունեցին նախագահականի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնում։ Ընդունելությունից հետո նախկին օթաչու Գագիկ Միրզոյանը պատմեց հետևյալը.
Մենք պահանջեցինք, որ հանդիպենք աշխատակազմի ղեկավարի հետ, ուրիշ ոչ մեկի հետ ցանկություն չհայտնեցինք հանդիպելու։ Իրա խոսքը ասեցին, որ մենք կփոխանցենք։ Զանգեցին, զանգից հետո ասացին, որ ինքը տեղում չի։
Նախագահականի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժնում նախկին օթաշուներին խոստացել էին նրանց բողոքի մասին զեկուցել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանին, սակայն հնարավոր հանդիպման հետ կապված ժամկետներ չէին նշել։
Սրանից հետո մենք մեր պայքարի ձևը պետքա փոխենք։ Մենք պետքա դիմենք Ռուսաստանի նախագահին, որ մեր կյանքի շատ մասը առաջնորդում ենք աշխատել, թող օգնեն փոխհատուցել, չունեն իրան գումար, թող Ռուսաստանը օգնի։
Դատարանում այսօր մեկնարկել է Երևան ջուր ընկերության դեմ շուրջ 4 տասնյակ արդեն նախկին աշխատանքիցների հայցի քննությունը, վերջիններս պնդում են, թե Երևան ջուրը ամիսներ առաջ ապօրինի կերպով իրենց աշխատանքից ազատել է։ Գործ դատարանում է նախնական նիստն այսօր ավարտվել է քաշքշուկով, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում Երևան ջուր ընկերության դեմ ընկերության նախկին աշխատակիցների հայցով նախնական դատական նիստն ավարտվեց հայցվորների եւ պատասխանող կողմի փաստաբան նախկին աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարար Գևորգ Պողոսյանի միջև հարաբերություններ պարզելով։ Վերահսկողական տնօրինության նախկին աշխատակիցները պնդում են, որ իրենք բացահայտել են մի քանի տասնյակ հազար ջրագողության դեպքեր, կազմել համապատասխան ակտեր ու Երևան ջուր ընկերությանը այդպիսով բերել հսկայական շուրջ 260 միլիոն դրամի շահույթ, իսկ իրենց տնօրինության գրեթե 40 աշխատակիցների մեկ օրում հեռացրել են աշխատանքից։
Ռեկավարության կողմից ոչ միայն խոչընդոտվում է մեր աշխատանքները, ոչ միայն լուսաբանվում է մեզ աջակցում են, այլ ինչ-որ տարօրինակ գործընթաց է սկսել, անջատում են մեր մեյլերը, չեն արձագանքում մեր ակտերին, ակտերով հայտնաբերված ապօրինությունները բաժանորդ չեն դառնում, այսինքն հասույթ չէ ձևավորվում։
Ծանոթությունների մեջ նշվում է, որ աշխատանք չի առաջարկվում, քանի որ աշխատատեղ չլինելու պատճառով, բայց ապրիլ-մայիս ամիսներին ընդունվել են աշխատանքի 26 հոգի։
Հայցվորները պնդում են, որ Երևան ջուր ընկերության տնօրինությունը իրենցից հաշվե հարդար է տեսնում կատարած աշխատանքի եւ բացահայտումների համար, սակայն ընկերության ներկայացուցիչը մեսեջ զրույցում հերկեց այդ կարծիքը եւ ասաց, որ Երևան ջուրը միանգամայն հիմնավորված եւ օրենքի շրջանակներում է գործել։
Դատարանը կտա բոլոր հարցերի իրավական գնահատականը, դատարանը վերջակետելում, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել իմ կարծիքը, որը նաև համադրելով մյուս կողմի կարծիքը, Երևան ջրի կարծիքն եմ ներկայացնում որպես լիազոր ներկայացուցիչ, մենք ազատումը կատարել ենք օրենքով նախատեսված հիմքով եւ կարգով։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մեր դիվանագիտության տեղը լինեի, ես ռիսկով կհայտարարեի, որ մադրիդյան սկզբունքները ինձ համար ընդունելի փողզիչում են, որովհետև ավելի լավ սկզբունքներ մեզ ոչ ոք չի առաջարկի, ավելի վատ, ինչքան ուզում եք։ Ըստ երկիր թերթի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Կազանից հետո ստեղծվել է վակուումային այնպիսի իրավիճակ, երբ ոչ բանակցողները եւ ոչ էլ միջնորդները չգիտեն, ինչ է լինելու շարունակությունը։ Ազգի կարծիքով Կազանի հանդիպումը տապալել է Թուրքիան, եւ հանկարծ, երբ թվում էր, թե ամեն ինչ արված է որպեսի ճեղքում լինի, Թուրքիան որևէ ազդակ չհղեց Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, ինչը կարծես տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, տրամաբանում է մեկնաբանը։ 4-րդ ինքնիշխանության դիտարկմամբ Կազանյան հանդիպումը կար ժամանակով երկրորդ պլան մղեց Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունները։ Հայոց աշխարը նշում է, ակնհայտ է, որ Կազանից անմիջապես հետո պատերազմ չի լինի և բանակցային գործընթացը շարունակվելու է հայտնվելով Մադրիդով կամ առանց Մադրիդի երկընտրանքի առջև։ Իրատես դե ֆակտոն ևս ընդգծում է, Կազանից հետո Բաքվում անցկացված զինվորական շքերթի ժամանակ Իլհամ Ալիևի ճառը այնուհանդերձ չուներ ռազմատենչության այն դոզան, որ կցանկանար ներքին օգտագործման համար ներարկել իր ժողովրդին։ 2014 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախընտրական փուլում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հավաքականները միևնույն խմբում չեն լինի։ Սպորտ Էքսպրեսը գրում է, որ FIFA-ն հայտարարել է իր որոշումը 4 երկրների հավաքականների չընդգրկել նույն խմբում։ Հայաստանի հավաքականը նույն խմբում չի լինի Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի հավաքականը նույն խմբում չի լինի Վրաստանի հավաքականի հետ։ Նախընտրական խմբերը ձևավորվելու են հուլիսի 30-ին։
Արգելյուն կնդիրները, այս ժամին այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։